Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Sakemm nirranġaw biex inkunu nistgħu indaħlu l-istatwa fin-niċċa, jew nieħdu dell-okkażjoni biex nitolbu tlieta Ave Marijiet il-Madonna b'ringrazzjament tal-festa li tatna li nagħmlula u nitolbuha wkoll għall-familji kollha tagħna, speċjalment il-familji tal-parroċċa tagħna, il-familji tal-emigranti tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
Addisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna amen.
Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
Addisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna amen.
Sittna Marija Lauretana
itlop
għalina. Nitolbu koll għal volontira kollha li jkunu jaħdmu f'dawn il-ġranet għal festa fostant perikli bħalissa għaddej ukoll ix-xogħol taż-żarmar, hekk nitolbu l-mulej iħares tant persuni minn tant perikli.
Mela bħalissa eżistemija qegħdin f'kollegament f'xandira diretta mill-Knisja Arċipretani tal-Madonna tal-Loreto ġewwa insiela fuq Radio Lauretana l-frekwenza ta' 89.3 FM jew inkella live streaming fuq www.radiolauretana.com. Għadna kemm smajna l-Arċipret jgħid it-tlieta Ave Marijiet il-Madonna dan huwa l-eluq ta' din il-festa, festa kbira, festa tas-sena 2014 lill-dedikata lill-Omna Marija tal-Loreto. Bħalissa qed tisimgħu fl-isfond qed jippruvaw jiftħu il-bieba li tala n-niċċa u wkoll nisimgħu wkoll il-banda San Giuseppe ta' raħal tagħna ta' insiela mhu niftaq u nixtieq ninformakom li qegħdin live fuq il-web fuq il-mobile webcam. Ma rridix toħroġ jekk tridu taraw, jekk tridu segwu din ix-xandira mhux tisimgħuha biss imma wkoll taraw bil-viżiv. Aħna wkoll illum qegħdin nużaw din il-mobile webcam li tant għamlet suċċess f'dawn il-ġranet tal-festa. Bħalissa l-għelju qed jurikom anke il-Madonna taħt it-tron illi minn hawn ftit mumenti oħra tintrefa, titmexxa u terġa' tiġi f'posta hawnhekk l-istatwa fin-niċċa tagħha kif konna qegħdin ngħidu. Għaddejna minn ħafna mumenti sbieħ f'dawn il-ġranet. Għaddejna minn ħafna xandiriet, ħafna kollegamenti, ħafna funzjonijiet u ċelebrazzjonijiet sbieħ. Ġi fostna bħalma nafu sew l-Arċisqof, prelat ta' Loreto, Monsignor Giovanni Tonucci li inserta wkoll imma l-affarijiet kif jiġru huwa delegat wkoll tal-Bażilika ta' Sant'Antnin ta' Padova. Mura jdilna li għandu jiġi l-Arċisqof ta' Loreto, illi aħna wkoll għandna l-Knisja ta' Sant'Antnin u mura jdilna x'kombinazzjoni kellha tkun illi kellu jkun ukoll delegat tal-Bażilika ta' Padova. Bħalissa l-Arċisqof qed jieħu ritratti wkoll. Jiet hawnhekk fostna bħalma tafu l-lejla ser ikun hemm mikla għada ħajkolna qudisa ta' Pinu nistiednek tinaqgħet magħna fi 8:30 ta' filgħodu, fi 8:00 ta' filgħodu jitlaq it-trasport mill-pjazza. Il-bieba nfetħet issa. Sa nistennew li bil-mott il-mott l-istatwa tinġibgħu se jitrasqu l-bankijiet. L-għelju jibqa' jiġbed jiffilmja dak illi qed iseħħ hawnhekk fil-Knisja. Kulħadd jagħti id-daqqa tit tiegħu sabiex għandna l-Christian issa kameraman. Edin live.
Nitolbu etna il-Kristjin nitolbu l-omna Marija tħares terġa, nerġaw nitolbuha tħares iż-żgħażagħ li bħallum ġimgħa jkunu Turin, jkunu Kottolengo. Nitloba tħares il-Father Joseph li ser joħsibhom u tħares il dawn iż-żgħażagħ tagħna li tant aħna kburin bihom li ser jagħmlu dan ix-xogħol dan il-volontarjat. Hawnhekk il-ħidma għaddejja. Jirrikjedi ċertu xogħol dan il-moment. Nisperaw li nibqgħu ħajjin. L-arġis offer li tgħidilna xi ħaġa. Naħseb forsi qed jara sitwazzjoni daqsxejn kwiet aktar mis-soltu. Però żgur li laqgħet fostna żgur li hekk jgħaddilna xi kelma wkoll għaliex le. U fil-fatt qed nisimgħu t-tokki tal-qabewnaka u l-kollega Lorjetta li kienet magħkom ukoll fil-Pontifikal. Lorjetta tgħaddilna l-kummenti tagħha f'dawn l-aħħar momenti tal-festa Lauretana. X'taħseb Lorjetta, kellna festa sabiħa?
Ekko, festa mill-laqba u ġveru. U anke l-Knisja kien hawn konkurrenza kbira, allura nemmen l-spiritualità li kellna bżonn intlaħqet ridijiet mill-isbaħ minn Father Richard Farrugia, anke l-Arċisqof nhar il-Ħadd il-Panegiriku kien veru hekk. Hekk u down to earth li jifhmu kulħadd, li jifhmu kulħadd. Ftit messaġġ qasir imma li jiswa ħafna. Nagħtu prosit il-kulħadd u ġveru għax ikun hemm ħafna ħidma minn wara l-kwinti aħna. Ma nkunux nafu eżatt x'inhu jiġri minn taħt ħafna ħsibijiet, speċjalment l-arċipriet u xejn. U nirringrazzjaw il-Madonna.
Grazzi Lorjetta u grazzi tal-ħidma wkoll f'Radio Lauretano u anke fil-Knisja. U issa nisimgħu l-innu Viva Xemx il-Madonna tal-Loreto u l-istatwa diġaċċa ilqet minn taħt it-tron u qed tagħmel dik il-purċissjoni qasira lura lejn in-niċċa. Lejn ġifiri tista' taqrob lejn il-postazzjoni tagħna dal-waqt. Verament li huwa mument ta' ftit diqa dan, m'għaliex hekk issa verament ikkonkludit wasal fil-konklużjoni il-festa, qed tagħlaq il-festa imma inħarsu l-quddiem. Inħarsu l-qoddim lejn festa oħra.
Infakru semmija li edin live anke fuq il-mobile webcam radiolauretana.com live edin fil-knisja taraw kollox grazzi għal kameraman tagħna Muxxon illum imma Kristjan Xikluna il qiegħed hemmhekk jiffilmja u jġib l-immaġni tal-Madonna live ġewwa darek mill-knisja permezz ta' din l-imbirka mobile webcam li din is-sena tant għamlet suċċess u tant intob mod speċjali l-emigranti tajtu donations grazzi mill-qalb dak kuraġġ għall-Miliet, xi ħaġa speċjali ġej għall-Miliet għax hemm l-għajnuna tagħkom, grazzi.
Ħaġa sabiħa ferm, ħaġa sabiħa. Il-Madonna qed toqrob lejna pass maġġel darba akkumpanjata mill-Arċisqof Tonucci.
Li qed jieħu r-ritratti wkoll, viva Tonucci!
Li ma ħallinix minuta
da. Vera kemm hu bniedem down to earth, bniedem illi vera jimxi mal-merħla, fil-merħla. Wieħed mill-merħla tassew eżemplari dal-Arċisqof.
Ekku l-Madonna qiegħda quddiemna nitolbuha tħarisna l-kol, viva x-xemx, viva l-Madonna tal-Loreto. Ħarisna Omna Marija Lauretana, ħares il-volontira u l-issemmija tagħna. Omna Marija Lauretana, kun il-ken u s-sur tagħna. Omna Marija Lauretana, inti t-tama tagħna.
Rrit ngħid ukoll li aktar qabel l-Arċisqof Tonucci żar lil Dunkarm Kassar id-dar tiegħu fit-triq fawara u Dunkarm qal id-dinja qatt ma stennejt l-Arċisqof tal-Loreto ser jidħol fid-dar tiegħi.
U żgur batiselli għal Padre Santarelli.
Ovvjament, bla dubju.
Padre Santarelli huwa patri anzjani kien jikkorrispondi forsi għadu wkoll ma Dunkarm u kittieb iktab ħafna kotba dwar Loreto. Madonna issa żissemmija dieħla ġewwa n-niċċa bil-mott il-mod bil-bradella b'kollox. Xorta nibqgħu ngawduha matul is-sena nitolbu għadajjem bħalma nejdu, nfakru dejjem minajr Ġesu memx Marija.
Ħajħoritrat.
Bixxira, oċ. Madun Samuel u mal-arċipriet.
Ċab, xlorja nilti.
All right. Verament moment sabie. Momenta da bejn nitna, bejn Ainsilem u bejn Loreto.
Jimbotta u koll l-arċis ofton uċ et jimbotta l-istatwa ġewwa fin-niċċa tagħha. Verament xeni dawn storiċi ser jibqgħu storiċi fil-memorja tagħna.
Momenti sbieħ oħrajn, momenti loretani, momenti l-aħħar momenti tal-festa ma xorti huma momenti tal-festa dawn. Għallum ġimgħa ħriġnija. Min niċċa l-lum daħal ġimma wara, mux bħallum ġimma t-snelli għadda, l-lum edha l-ura fin-niċċa. Jitolbuk Marija ħarisna u kol u ressaqna dejjem lejn aktar lejn ibnek Ġesu.
Hawnhekk qed jimmarka li daħal xi email mill-Kanada George Sherry. Issa naqraw ħax l-emails nirċevjhom fuq smartphone tiegħi wkoll u naqrawhom minn ġol-Knisja wkoll qabel nagħlqu issa kif jiġi Kristjan lura bil-mobile kamera tiegħu.
Tajjeb.
Li ma nafx fejn qiegħed.
Tajjeb. U nitolbu l-omna Marija tħares l-emigranti tagħna b'mod speċjali dawk li qegħdin jivvjaġġaw. Ħafna minnhom diġà telqu jew sejrin dal-waqt. Allura nitolbuha tħarishom fil-vjaġġ tagħhom. Lelju għalli biex ma nċabċab xum ma jde. Eħabtu u kol. Laqt isibak fudinti. Mela l-biba għettinala issa mizmuma fuq dak l-istent tal-ħadit illi poġġija f-posta blezat imbattinala kif suppost. Dikin niċċa stil gotiku. Ma nitbedux minn Marija qatt. Nibqgħu dejjem taħt il-protezzjoni tagħha. Nitolbuha tipproteġina dejjem. U xejdilna xi ħaġa naħseb l-Arċisqof Tonucci. Jew ħajju ritratt ieħor. Viva x-xemx, viva x-xemx. Viva x-xemx għal tad-darbiet. Viva omna Marija tal-Loreto.
Knisja u ħa verament pjaċir issa ikunu li jgħidilna talba ħalli nagħlqu din il-festa ta' din is-sena.
Ġiġ ħaftuni ġiġ se jgħidilna talba issa biex nagħlqu proprju nagħlqu bil-kbir. Nagħlqu bil-kbir. Minn barra qed nisimgħu hemm il-mota tal-qnieba ngħaddejja wkoll.
But this is something that I did not expect. Nobody told me that there was this celebration, because it has been a celebration. And it has been a gift. You know what I was thinking? It is like if we were taking leave from our mother, telling her, see you again next year. It is like this, huh? And it is so beautiful. But in any case, we know that she will always be there. So we cannot delay our commitments to next year, because it is now that she wants us to be good children of her and good brothers and sisters of Christ his Son. Very well. So now, shall we say and Hail Mary together? But you guide them, because I suppose they want to say it in Maltese. Yes.
Grazie Maria il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-dinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Etlopalina. Issa nisimgħu l-Ave Marija għal darb'oħra u tikkonkludi dan il-moment sab il-mott il-mott tibda tingħalaq in-niċċa wkoll. Issa qed jiġbed l-aħħar xeni ta' dawn l-aħħar momenti mill-mobile webcam. Nisimgħu it-taħbit ukoll, fl-isfond nisimgħu il-banda, membri tal-banda San Giuseppe li qegħdin ukoll jakkumpanjaw sal-aħħar lill-Omna Marija, il-bieba kważi ngħalqet kollha. Tolbu l-Omna Marija li tatina grazzja li matul din is-sena kif qal Monsignor Tonucci li tolbuha mhux inħalluha hawnhekk fin-niċċa ma nersqu lejha u nitolbuha. Nitolbuha dejjem kemm meta ma nkunux hawn. Lelio issa ser jurikom x'hemm fil-kor, ħajurikom ħajfilmja il-membri tal-Banda San Giuseppe. Li kifettilkom edin jakkumpanjaw f'dan l-aħħar momenti tal-festa Loretana tas-sena 2014. Inselmu lil dawk kollha li qegħdin iseguna bħalissa. Kuċċa b'ċib tal-miġema li hija numeruża. Għalkemm hija ġurnata tax-xogħol u ġurnata matul il-ġimgħa. U issa minn hawn ftit momenti oħra nikkonkludu u nagħlqu din l-iskeda wkoll tal-festa 2014. U nwedukom li nkunu magħkom f'Diċembru li ġej jekk Alla jrid ma jinqala xejn u jekk il-mulej jagħtina grazzja nerġgħu nkunu magħkom on air dak iż-żmien. Żmien sabiħ ukoll għax ukoll nerġgħu niċċelebraw il-festa Loretana. Tal-10 ta' Diċembru, ħafna minna din is-sena ser ikollhom il-grazzja li jmorru Loreto jkunu hemmhekk għall-velja tad-9 ta' Diċembru u għall-festa fl-10 ta' Diċembru. Lelju għadu jiffilmja bil-mobile webcam ħalli żgur jagħtikom id-dettalji kollha. U x'hekk. Issa ser nikkonkludu minn hawnhekk, naħseb jiena Lelju. Lelju però qabel jixtieq jara daħlu xi emails. Ħalli jaqraħom minn hawnhekk, ħalli nikkonkludu u nkunu inkludejna kollox u l-kulħadd.
Fil-fatt, riċevej nota minn għand.
Ok. Kien batet Anġel Kurmi, all right, issa ovvjament dik lesta. Imbagħad kien hawn xi email żgur għax rajta waqt din ix-xandira diretta. Mill-Knisja, ħalli naqrawhom fuq l-smartphone tiegħi ukoll. Mela George Sherry għalinna hekk minn ġewwa il-Kanada. Thank you Radio Lauretana for hours after hours of quality listening. Till then may Our Lady of Loreto keeps us all under her protection. Grazzi ħafna lil George Sherry. Grazzi l daw kollha ovvjament li tant żammuna kumpanija matul dan ix-xahar ta' xandir. Ovvjament Radio Lauretana ma jistax jagħti dan is-servizz jekk ma jkunux il-volontira kollha li b'tant ħidma, sagrifiċju jaqdu skeda bħal din li toffri daqshekk programmi sbieħ. Ovvjament bqajna impressjonati bil-respons tal-emigranti li kiser kull rekord f'dawn l-aħħar 7 snin rġagħna ksirna rekord ieħor. Grazzi mill-qalb il-kulħadd. Fidejk Lorien ħatala u tagħti appuntament li semmija għat-8 ta' Diċembru.
Mella kif qed jgħid lelju, nagħtu appuntament għat-8 ta' Diċembru nhar il-festa tal-Kunċizzjoni. Min hawn ser narqu l-iskeda tal-festa 2014, zommuna f'talbna, f'talbkom anzi, intom tkunu f'talbna wkoll, ħalli l-mulejatina s-saħħa, nagħmlu skeda oħra dalwaqt jibdew il-preparamenti. Ma nafx Christian u x'qiegħed jismani minn ġewwa l-istudio, nistgħu ngħaddu l-linja dell-istudio, s-saħħa, il-mulej u omna Marija Lawretana iħarsu lilek u l-dawk ta' madwarek. Il-lejl it-tajjeb.